et autus sumine aqua dixerunt mihi, in domundo mihi nihile tantis ibibus. Stantes iam sunt per es nostri, in portis tuis Jerusalem, in domundo mihi nihile tantis ibibus. Jerusalem quae edificata est ut civitas, sibi compacta in id ipsum. In domum domini